З нагоды новага навучальнага году каталіцкая царква Беларусі арганізавала і правяла дзень біблійных ведаў ва ўсіх парафіях краіны. Праходзіў гэты дзень з удзелам усіх каталіцкіх выдавецтваў краіны. Асаблівае свята прайшло ў чырвоным касцёле сталіцы. Тут была зарганізавана аднадзённая выстава-кірмаш апошніх выданняў беларускіх і расійскіх хрысціянскіх выдавецтваў. Так у выставе прымалі ўдзел біблейскае таварыства, асацыяцыя каталіцкіх выдаўцоў Расіі, выдавецтва гарадзенскай дыяцэзіі, салезіянскі цэнтр Дон Боска, праваслаўнае брацтва ў гонар святых віленскіх мучанікаў ды іншае. Урачыстую літургію ў дзень біблійных ведаў у касцёлю ў гонар святых Сымона і Алены вёў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. У сваім слове да сабраных яго эксцэленцыя адзначыў, што мы не можам быць абыякавымі да духоўнага жыцця іншых людзей. Калі яны памыляюцца, сказаў арцыбіскуп, трэба іх паправіць. Касцёл навучае, што ў пэўным сэнсе мы павінны быць вартаўнікамі іншых людзей. Гаворачы пра выставу «Кірмаш», яго эксцэленцыя падкрэсліў важнасць таго, што ў ёй бяруць удзел выдавецтвы розных хрысціянскіх канфесій. Перад выклікам сучаснасці ўсе хрысціяне павінны аб'яднацца, каб даць на іх сумесны адказ, сказаў высокі душпастар. Свята рэлігійнай кнігі прысвечана пастырскаму году Слова Божага і ўпершыню адбываецца ў год святога апостала Паўла, які нёс Слова Божа ўсім народам, адсюль і назва свята «Дзень біблійных ведаў».